Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Дөнья Кырым татар курултайына әзерлек Төркиядә һәм Кырым татар диаспораларында дәвам итә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләшербез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Анкарада 1-2 август көннәре үтәчәк бөтен дөнья Кырым татар курултаена әзерлек Төркиянең үзендә һәм Кырым татарлары яшәгән диаспораларда дәвам итә. Интернетта провокацияләр чыгуына мәҗлеснең матбугат хезмәте җавабын бирде. Кырым татар яңалыклары белән Истанбулдан Шәнәр Каратай.
1-2 август көннәрендә Анкарада кичерләчәк дөнья Кырым татар конгресының азырлыклары дәвам итә. Азырлык комитесы бер билдирү нешетип, бүтүн дүйнөдөгү Кырым татар тешкилатларынын насыл бу конгреге иштирак этежектери, бундан жасалачак мурожаат жерлери, бунун үчүн регистрация үчүн жасалачаклары иштер хакында бир ачыклама жасады. Буга көрө, бүтүн дүйнөдөгү Кырым татар тешкилатлары регистрация болочаклар ве конгреде özlerin öz teşkilatların temsil edecek iki tane delegatının adlarını bildirecekler. Hazırlık komitesinin belgen malumatka göre bu zamana kadar pek çok sayıda Kırım Tatar teşkilatı müracaatlarını yaptılar, yapmaya devam ettiler. Ancak belki vakit darlığından sebebinden 10 İyulga kadar müracaat edileceği kaydedilgen idi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alınan malumatka göre belki de bu müracaat süresi 15 İyulga çıkarılacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi Ankara'da Bilkent Oteli'nin kongre merkezinde geçirilecek. Bu kongre için Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olan Refat Çubarov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ve Türkiye'nin siyasi partilerinin parlamentoda olgan siyasi partilerden Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu kongreye davet etti. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin sekreteriyasının bergen malumatka göre kongreye delege olmaktan gayrı misafir olarak bu kongreni takip etmek için dünyanın çeşitli yerlerinden Kırım Tatarlarından da pek çok müracaatlar var. Bunların nasıl cevap verileceği, nasıl kimlerinin misafir olarak bu kongreni takip edeceği, iştirak edebileceği ayrıca kararlaştırılacak. Çünkü kongre merkezinde 1000 adamlık yer var. Bundan da ziyadesin kabul edilmesi mümkün olmayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi yaklaşkan saytında Kırım Tatar liderlerine karşı provokasyalar veya pasifikasyalar da arttı. Buna internette Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konsultantı ve Yukarı Rada azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin bir senatörüne bir mektup yazganı ve bu mektupta çeşitli sözler aytkanı iddia edildi. Buna Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ştabından açıklanan bildiride böyle falsifikasyon mektuplarının internette sahte olarak hazırlanganın ve bunlarının sahte olganın nasıl sahte olganlarında delillerinden gösterdi ve vesikalarından gösterilgen bir açıklama yapıldı. Ukrayna'dan yanadan efirge çıkan Kırım Tatar Televizyonu ATR'nin muhabirleri, program alıp barıcısı Afize Yusuf kızı ve İbrahim Ömerov Türkiye'de çeşitli Kırım Tatar köylerinde programlar hazırlaylar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin misafiri olarak Türkiye'de olan ATR'nin program alıp barıcıları Afize Yusuf kızı ve İbrahim Ömerov Türkiye'deki Ankara'nın Polatlı'da Kaleci Kaya gibi Kırım Tatarlarının yaşayanları köylerde o köylerdeki Kırım Tatarlarının yaşayışları ve Ramazan adetleri ve öz ananeleri hakkında programlar hazırlaylar. Bu Kırım'dan ATR, Kırım Tatar Televizyonu ATR'nin böyle Kırım Tatar köylerine getirip programlar yapması da Kırım Tatar köylerinde de büyük alaka Kore Kırım Tatarlarını kuvandıra. Pek çok Kırım Tatar köyleri de bu programların öz köylerinde de çıkarılmasın isteyler, arzu eteler. Ukrayna hükümetinin ötken ay çıkarganı yani kararlar boyunca, prensipler boyunca Kırım'dan, Kırım'a Herson tarafından çet el grajdanı vatandaşların kırılmalarını hakkında çeşitli problemler çıkan edi. Bu cümleden Türkiye'den ketken Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri de Kırım'a kırmege ruhsat alamagan ediler. Buna bunlardan biri olgan Emel Kırım Vakfı'nın idarecisi Bülent Tanatar kaynanasının görmek için apayınla beraber ketken de ruhsat alamagan edi. Buna Bülent Tanatar Türkiye'ye kaytkandan son hem Ukrayna Büyükelçiliğine hem İstanbul Başkonsolosluğuna bununla alakalı bir şikayet mektubu müracaatı yolladı ve yaşanganlarını ve bunlarının nasıl olganı hakkında Ukrayna hükümetinin bildirilmesini, malumatlandırılmasını talep etti. Buna Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Bondar da Bülent Tanatar'a bir mektup yollap af soradı ve böyle bir şeylerinin tekrar etmemesi için bu yanık meydana getirilen kurallarının koterilmesi için mektup yazganın bu şikayet mektubun hemen acele surette Ukrayna'ya Kiev'e bildirilgenin kaydetti. Ukrayna'nın başkonsolosu Vladimir Bondar Bülent Tanatar'a. Ramazan ayında çeşitli faaliyetler yapıla. Özellikle iftardan son çeşitli belediye şehirlerde medeniyet akşamları tertip ettiler. Ötken hafta sonu pazar günü Ankara'da Kırım Medeniyet Evi Keçiören Belediyesi tarafından açılgan idi ve bunda Ramazan boyunca Kırım Tatarlarla alakalı çeşitli eşyalar, resimler, fotoresimler gösterili. Kırımlı ve Kırım Tatarlarını tanıtkan bir müstavka devam ete Keçiören Belediyesi'nin Ramazan şenliklerinde. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti tarafından hazırlanan bunday bir standta, bunday bir yerde hamam önünde Altındağ Belediyesi'nin Ramazan şenlikleri meydanında da başlatıldı. Buga Kırım'dan Marama Teşkilatı'nın yolbaşçısı Ayşe Osmanova'nın hazırlaganı birbirinden güzel Kırım Tatar el işlemeleri sergileni ve bunda Ayşe Osmanova gelgen misafirlerge, kızlarga, kadın kızlarga Kırım Tatar örneklerinden meydana gelgen kınalarını nakış gibi kollarına işley. Bunlar büyük alaka kore Ankara'daki hamamönü standında. Ukrayna'da Odessa'da Türkiye'nin başkonsolosu olarak vazife yapan Nur Sağman Hanım yanı vazifesi Türkiye'nin Gine adlı devletinin büyükelçisi oldu. Nur Sağman Gine Büyükelçiliği vazifesine başlaganın özünün resmi Twitter sayfasında dünyaya ilan etti. Odessa malum olganı gibi Türkiye'nin Kırım'da dahil alan, Kırım'daki Kırım Tatarların işlerinden de alakalanan Türkiye'nin başkonsolosluğu Nur Sağman Hanım da bunda Kırım ve Kırım Tatarları için yakışı işler yapan bir insan idi. Endi öz işinde daha da yukarı köterilip büyük elçi olarak Gine'nin Türkiye'ni Gine'de Afrika memleketi olan Gine'de temsil edecek. Romanya'nın payitahtı Bukreş'te Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği ve Romanya Demokrat Türk Birliği'nin ve Romanya Müftülüğü'nün tertip etkeni iftar akşamına 8 Eylül akşamı yapılan iftar aşına Romanya'nın Cumhurbaşkanı da iştirak etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'den gayrı bu akşamga Türkiye'nin Bukreş Büyükelçisi Osman Koray, İslam ülkelerinin büyükelçileri, Amerika'nın temsilcisi, Romanya Müslümanlar Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Derneği'nin başkanı, Türklerin başkanı, Romanya parlamentosunda deputat olan Kırım Tatarı Varol Ahmet, Türklerin temsilcisi Fethi Osman ve Romanya'da minister olan Kırım Tatarı Sevil Şahide iştirak etti.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanılıkları bilen İstanbul'dan Şener Qorata yazmasında tanıştığınız dolarak mağlumat ozatlıkların internetteki sahifesinde var. Bizim adresimiz ozatlık.org. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz.
Эфирда башкор дөньясы тапшыруы.
Һәммәгез хөрмәтле ватандашлар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама калаһында үткәрү матур елага әйләнде. Ул ысын мәгънәсендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йөр моң бәйгесе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мийештәреннән, ут күршеләребез, силәбе, Берем өлкәләреннән, Татарстан, Кадагыстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсыларның катнашуы сәнгать байрамының мәртәбәһен күтәрә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Салават Юлаевтың шигырына язылган «Уралым минең төягем» йыры кем башкаруында яңгыраны дип уйлайсыгыз?
Уны саф башкортса, эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма йырланы.
Башкортстан ерендә беренсе тапкыр аяк басуым, тәүге тәсраттарым бик матур, дине ул безгә биргән интервьюында.
4 көн буена 20000 дөньяда яшәү, Башкортстан халкы, сәнгать осталары белән аралашу минең өчен үзе бер могҗиза булды. Талантлы яшьләрегезнең күплеге, ошондай сәнгать байрамдарына игътибар бүлүегез куандыра дип иләне Виллу.
Эстон ярсыгын улатып йөрүсе якташыбыз, Таллин қалаһындагы Агывел милли мәдәни оешмасы рәисе, журналист Флюзя Хайруллинаның әйтүенсә, Виллу Валдманы Башкортстан табигатының матурлыгы, халкыбызның герман яратуы, уның кунаксыллыгы, ихласлыгы хайран калдырган.
Нефтекама қалаһындагы тамашачылардың да уларның бергәләп көмәк номеры һәм безнең Эстон ярсыгының Уралым яры тамашачылар күңелне хуш килер дип уйлаганлык. Асылнап та халык шулай йылы каршыланы. Салават Юлаевтың бит һәйкәле инде Палдыски қалаһында бар, утырыла бүтән халык белән. Унда аның һәйкәлегенә түгел, аның даны бар. Эстония халкы милей, Салават һәр көндә диңгез ергәһенә килеп, үзгәләнеп үз туган ягын һагынып йырлагандыр дип. Бәлки ул нәкъ ошы йырды Уралым туган ягым дип үзгәләнеп йырлагандыр.
Эстонияла яшәүсе ватандаштарыгыз аша Башкортстан турында ишетеп белә инем. Миңа армияла Россия калаларының береһендә хезмәт итәргә туры килде. Әмма Башкортстанга килеп, үзем өчен яңа дөнья астым. Йөрәгем һидә. Салават батырдан туған иленә килеп, тағыла йырлаясақ мінәлетіні Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Baškiiri rahvale, kogu Baškorostanile Eesti Vabariigist, Tallinnast ja soovin teile kõike ilusate, head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессиональ йырсыһы Виллу Валдма безгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда сакта Башкортстанга килер алдынан иртән торгас та телевизор кабыда. Ә унда «Уралым туған төягем» йыры яңгырай. Быны югарынан илаһи көс бүләге дип кабул итә.
Виллу «Уралым туған төягем» йырын үз йырсы башкаруында тыңлай. Улар бер-берен кабатламай, һәр кем үзенсә башкара. Башкорт халык йырлары шундай үзенсәлекле, катмарлы борылмалары бик күп. Үтә моңлы булуы менән күңелемдә әсир итте Виллу. Уның Дуслык моңы фестивалендә катнашып, Салават Юлаев иҗат иткән йырды йырлавы фестивальдең йөзек кашы булды.
Өфе қолағына келіп, Салават Юлаевтың хейкәлін һәм Эстонияның тәуге президенті Константин Пяц яшәгән үйге қойылған тоқтаташты көріу Виллуының көңілендә ұйылып қала.
Салаватты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп ұлылықлауғыды, ұлы хөрмәткә лайықты Виллу Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыһы Виллу Валдма Башкортстандан бик канатланып кайткан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шигырына язылган тагы бер йыр өйрәнүен Башкортстанга килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсеһенә илһамлы иҗат юлдаш булһын.
Флюзә Хайруллина һөйләй.
Уна башкорт яры ақшаны, киелі ақшаны, башкорт ярлары бик матур икән, немешләп мин бына қазар қызық хыммағамын деп әйтә. Мен ағылмы мән башкорт халқы ақшаны мене аралаштым, жүнде матур тұйғы қалдырды деп әйтті. Халық қала ақшаны оның сығашы.
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньяга тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Oh, ұқсан әйдір идім иделге жол әйдір идім иделге
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесек те.
Басқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юк. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмайын да, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын да ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.